Mēs jau sākām ar Zilskungu runāt par iespējamo šo vēlēšanu rezultātu atkārtošanu Saeimā, vai kaut kas tāds ir iespējams. Zilskungs apšaubīja to, un jā, patiešām tad sanāk, ka vienotības labākie spēki ir aizsūtīti uz Eiropu. Ko viņi darīs Saeimā?
Nu kā, nu, mēs jau zinām, kā tur ir. Nu, nesēja raķetes, tad, kad viņi to pavado un tur ievada tajā orbītā, nu tad viņi tur arī kaut kur izčākst. Nu, ja nesēja raķete tagad ir projām, tad tā ir tieši tā problēma, par ko arī Zilskungs runā. Respektīvi, kas ir tie nākošie līderi, ap kuriem tiks veidota Saeimas kampaņa. Jo, nu, tur, es domāju, ir diezgan problemātiski. Var jau, protams, kaut kur fonā, nu, kā tādu svētbildu turēt Valdi Dambrauski, ja, un ko arī, principā, piemēram, ir savulaik darījuši tēvzemieši un Nacionāla apvienība, ja, nu, teiksim, tur Zīle kā premjera kandidāts vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, bet, ja Dambrauskis kļūst par eirokomisāru, nu, tad tur nekāda premjerēšana īsti vairs nesanāk, jā, un tas arī būtu drusku groteski, jā, nu, vienreiz jau viņi atsauc atpakaļ no Eiropa parlamenta, nu, tādā asas krīzes situācijā, nu, tad, ko tad tagad vēl vienreiz tas augs atpakaļ, tas būtu jau tā diezgan bezgalmīgi, un, manuprāt, šī uzvar, es negribu teikt, ka mums tā ir darīšana ar pirru uzvaru, bet, katrā gadījumā tā liks diezgan nopietni domāt par līderiem, un tur vēl nav īsti skaidrs, kā šis iekļuvušo, neiekļuvušo cilvēku faktors, kā viņš mainīs to iekšpartīsko dinamiku šeit uz vietas Latvijā, un vai tur, nu, tā teikt, netiks spēcināt vai vājināt kaut kādu strāvojumu vienotībā, kas, nu, cik var noprast pēc tām, nu, kaut kādām tām sarunām, kas nemaz nav tik vienota iekšēji, tik vienota, kā liecina nosaukums.
Nu, viņiem jau vienotība jau priekšā ir brīnišķīgais piedzīvojums absorbēt reformu partijas cilvēks. Kā man tik šausmīgi patīk tās bildes, ka viņi kopā to kūku grieza tur. Nu, pirmo reizi svinēja kopā uzvaru reformu partijas.
Bet tad viņi absorbēs un papildinās savas rindas un visu kārtībā.
Nē, protams, tāpēc piekrītot principā tam Jāņa uzstādījumam, ambiciozi cilvēki viņiem tur netrūks, nebaidās, viņiem tur reformisti jau ir. Un gal galā viņiem vēl ir Baidars kundze.
Jā. Tur jau tā lieta, ka ambiciozo viņiem netrūks, bet kā šos ambiciozos savākt kopā, ielikt vienā kaut kādā sarakstā un nepadarīt vienotības kampaņu par 100 mazām kampaņiņām, tas ir lielais izaicinājums.
Tā ir taisnība.